Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic, un popa spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Stimați prieteni, ne bucurăm să ne reîntâlnim la studiul Scripturii, de data aceasta pentru studiul numărul 8, care poartă titlul Petru și Piatra. Gazdele dumneavoastră pentru această săptămână vor fi Gabriel Radu și
Claudia Butoiu. Pentru începutul studiului, să ascultăm ce ni se spune în Matei, capitolul 16, cu versetul 21.
De atunci încolo, Iisus a început să le spună ucenicilor săi că el trebuie să meargă la Ierusalim, să pătimească mult din partea bătrânilor, din partea preoților celor mai de seamă și din partea cărturarilor, care să fie omorât și ca a treia zi are să învieze.
Noul Testament prezintă fără echivoc faptul că Iisus avea să moară cu un scop. Când se întrezăreau în fața lui umbrele crucii, Iisus s-a rugat.
Acum sufletul meu este tulburat. Și ce voi zice? Tată, izbăvește-mă din ceasul acesta. Dar tocmai pentru aceasta am venit până la ceasul acesta.
Am ascultat textul din Ioan, capitolul 12, cu versetul 27. Așa era planul divin conceput în mintea lui Dumnezeu chiar mai înainte de veșnicii. Acesta este motivul pentru care Iisus nu a spus simplu că avea să sufere mult, să fie ucis și apoi să învie a treia zi, ci el trebuia să treacă prin toate acestea. Având în vedere faptul că Dumnezeu nu se schimbă, sfințenia legii și realitatea libertății de alegere a omului, moartea sa era singura cale prin care omenirea putea fi salvată de pedeapsa călcării legii. În această săptămână vom continua să parcurgem istoria vieții lui Iisus, deși ne vom opri în mod special asupra lui Petru și asupra reacției pe care a avut-o față de drumul pe care trebuia să-l urmeze Mântuitorul către moartea plănuită mai înainte de veșnicii. Să ascultăm textul de memorat care se găsește în Matei, capitolul 16, cu versetul 15.
Dar voi, le-a zis el, cine ziceți că sunt? Declarația lui Petru.
Să ne imaginăm ce trebuie să se fi petrecut în mintea lui Petru, care fusese cu Iisus aproape de la început, când vedea cum se derulează unul după altul tot felul de evenimente incredibile: vindecări, alungări de demoni, hrănirea mulțimilor, învățături uimitoare, învieri și umblarea pe apă. Ce întrebări care reveneau mereu, cum ar fi: de ce a îngăduit el ca Ioan Botezătorul să aibă un sfârșit atât de uimitor? Trebuie să-l fi chinuit zi după zi, văzând lucruri pe care nimeni nu le mai văzuse vreodată în istoria sa. În definitiv, Iisus a fost Dumnezeu în trup omenesc și a trăit și le-a slujit oamenilor ca om. Astfel, cei care erau în jurul său, care trăiau alături de el și care erau ucenicii săi, aveau parte de o mulțime de experiențe unice. Întrebarea 1. Să ascultăm ce ni se spune în Matei, capitolul 16, versetele 13 la 17.
Iisus a venit în părțile Cezareei lui Filip și a întrebat pe ucenicii săi: cine zic oamenii că sunt eu, fiul omului? Ei au răspuns: unii zic că ești Ioan Botezătorul, alții Ilie, alții Ieremia sau unul dintre proroci. Dar voi, le-a zis el, cine ziceți că sunt? Simon Petru, drept răspuns, i-a zis: tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu. Iisus a luat din nou cuvântul și a zis: ferice de tine, Simone, fiul lui Iona, fiindcă nu carnea și sângele ți-a descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri.
Declarația făcută de Petru din versetul 16:
Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu.
Constituie unul dintre punctele centrale ale întregii Scripturi. Petru l-a numit Hristosul, Unsul, și prin această mărturisire a declarat că Iisus era Mesia, cel care venise să împlinească făgăduințele legământului făcut mai întâi cu Avram și apoi cu Israel. Când Petru a spus despre Iisus că este Hristosul, se aflau în Cezarea lui Filip, un teritoriu al neamurilor. În zilele precedente, Petru îl văzuse pe Iisus îngrijindu-se nu doar de iudei, ci și de neamuri. Cu ajutorul Duhului Sfânt, Petru a recunoscut că Iisus era ceva mai mult decât un simplu profet evreu, cum sugerau alții. Lucrarea lui se extindea mult dincolo de ceea ce făcuse vreodată, cum ar fi Ioan Botezătorul, Ilie sau Ieremia. Într-adevăr, ea trebuia să cuprindă întreaga omenire. De aceea, Iisus se prezintă ca fiind Fiul omului, arătând că se identifică personal cu toate ființele omenești. Așa cum arată Biblia mai departe, Petru avea încă multe de învățat despre Iisus și despre caracterul cuprinzător și universal al lucrării pentru care venise.
Care sunt lucrurile pe care le-a făcut Iisus în viața ta și despre care poți să dai mărturie înaintea oricui? De ce este bine să le ai mereu în minte și să le împărtășești și altora? Pe această piatră.
Imediat după curajoasa mărturisire de credința lui Petru, declarația Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu, Iisus îi dă lui Petru un răspuns. Întrebarea 2. Să ascultăm Matei, capitolul 16, versetele 17 la 20.
Iisus a luat din nou cuvântul și a zis: Ferice de tine, Simone, fiul lui Iona, fiindcă nu carnea și sângele ți-a descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri. Și eu îți spun, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor birui. Îți voi da cheile împărăției cerurilor și orice vei lega pe pământ va fi legat în ceruri și orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat în ceruri. Atunci a poruncit ucenicilor săi să nu spună nimănui că El este Hristosul.
Ce a spus Iisus lui Petru și cum trebuie să înțelegem aceste cuvinte? Expresia pe această piatră a stârnit multe controverse în biserica creștină. Catolicii au interpretat că piatra se referea la Petru, susținând că Petru a fost primul papă. Totuși, protestanții, pe bună dreptate, au respins această interpretare. Dovezile biblice înclină clar în favoarea ideii că piatra este Hristos însuși, nu Petru. În primul rând, în câteva locuri, Petru se referă la Iisus și nu la sine, folosind simbolul pietrei. În al doilea rând, în Biblie găsim imaginea în care dumnezeirea este simbolizată prin piatră și, prin contrast, oamenii sunt descriși ca fiind slabi și nedemni de încredere. Să ascultăm ce ni se spune în Psalmii, capitolul 103, versetul 14.
Căci El știe din ce suntem făcuți, și anume, își aduce aminte că suntem țărână.
De asemenea, în Psalmii, capitolul 146, cu versetul 3, ni se spune:
Nu vă încredeți în cei mari, în fiii oamenilor, în care nu este ajutor.
Iar Ioan, capitolul 2, cu 25, ne zice:
N-avea trebuință să-i facă cineva mărturisiri despre niciun om, fiindcă el însuși știa ce este în om.
Să ascultăm și ce ni se spune în Matei, capitolul 26, cu versetul 34. Așa cum scria și Ioan despre Iisus în capitolul 2, cu versetul 25, el
n-avea trebuință să-i facă cineva mărturisiri despre niciun om, fiindcă el însuși știa ce este în om.
El știa desigur și ce era în Petru. Întrebarea 3. În contrast cu aceasta, ce ne spun textele următoare cu privire la cine este de fapt piatra și pe cine este zidită biserica? Să ascultăm 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 4.
Și toți au băut din aceeași băutură duhovnicească, pentru că beau dintr-o băutură, într-o stâncă duhovnicească ce venea după ei și stânca era Hristos.
Matei 7, versetele 24 și 25.
De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată care și-a zidit casa pe stâncă. A dat ploaia, au venit șuvoaiele, au suflat vânturile și au bătut în casa aceea, dar ea nu s-a prăbușit, pentru că avea temelia zidită pe stâncă.
Și Efeseni, capitolul 2, cu versetul 20.
Fiind zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Iisus Hristos.
Ellen White, în cartea Viața lui Iisus, pagina 356, ne spune: cât de slabă părea biserica în vremea când Hristos a spus aceste cuvinte. Era numai o mână de credincioși, împotriva cărora urma să se ridice toată puterea demonilor și a oamenilor răi. Cu toate acestea, urmașii lui Hristos nu trebuiau să se teamă. Întemeiați și clădiți pe stânca puterilor, ei nu puteau să fie doborâți. Am încheiat citatul.
Care este experiența ta în ce privește fragilitatea și slăbiciunea ființelor omenești? Cum te pot ajuta aceste experiențe să te sprijin doar pe piatră între ghilimele și pe stânca viacurilor? O mustrare dură.
Întrebarea 4. Să ascultăm Matei, capitolul 16, versetele 21 la 23.
De atunci încolo Iisus a început să spună ucenicilor săi că el trebuie să meargă la Ierusalim, să pătimească mult din partea bătrânilor, din partea preoților celor mai de seamă și din partea cărturarilor, care să fie omorât și ca a treia zi are să învieze. Petru l-a luat deoparte și a început să-l mustre zicând: să te ferească, Dumnezeu, Doamne, să nu ți se întâmple așa ceva. Dar Iisus s-a întors și i-a zis: înapoi a mea, Satano, tu ești o piatră de poticnire pentru mine, căci gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci gânduri de ale oamenilor.
De ce dintr-o dată Iisus este atât de aspru cu Petru? Problema lui Petru nu era aceea că încerca să-l protejeze pe Iisus. De fapt, poate fără să-și dea seama, el încerca să-l conducă, să-i arate ce să facă și ce nu. Nu-l mai urma el pe Iisus, ci îl îndemna pe Iisus să-l urmeze. Iisus i-a spus în versetul 23:
înapoi a mea, Satano.
Deoarece, la fel ca Satana, când era în pustie, Petru devenise o amenințare pentru misiunea lui Hristos. Marcu, capitolul 8, cu 33, notează că în timpul acestui schimb de cuvinte, Iisus a întors și a privit spre ucenici. El venise să-i mântuiască. Nu voia să fie ispitit să facă altfel și, cu siguranță, nu chiar de către unul dintre ucenicii săi, indiferent cât de bine intenționat ar fi crezut el că este. Oricât de mult crescuse Petru în privința comportamentului său, încă încerca să controleze lucrurile, inclusiv în dreptul lui Iisus. În acest sens, Petru nu se deosebea prea mult de un alt ucenic, Iuda, care încerca să-l conducă pe Iisus și să-l determine să execute planurile lui după cum gândea el că ar fi trebuit să fie Mesia. Dar, spre deosebire de Iuda, Petru s-a pocăit adânc, a fost dispus să se lase corectat și a dorit să fie iertat. Întrebarea 5. Ce vrea să spună Iisus prin cuvintele care se găsesc în Matei, capitolul 16, versetele 24 la 27?
Atunci Iisus a zis ucenicilor săi: Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Pentru că oricine va vrea să-și scape viața, o va pierde, dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Și ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce-ar da un om în schimb pentru sufletul său? Căci Fiul omului are să vină în slava Tatălui său cu îngerii săi și atunci va răsplăti fiecăruia după faptele lui.
Noi trăim într-o societate care ne spune să ne urmăm visurile, să sacrificăm totul pentru ceea ce dorim. Dar Iisus ne spune să facem exact opusul. El ne invită să renunțăm la visurile noastre și să îi le încredințăm lui. Petru și ucenicii învățau treptat ce este adevărata credință. Adevărata credință nu trebuie să fie acea experiență captivantă, plină de entuziasm, în care urmărești să realizezi ceva ce dorești cel mai mult. Adevărata credință este acea experiență dureroasă a renunțării la ceea ce îți dorești cel mai mult. Când renunți la visurile tale, îți pierzi viața și în același timp o câștigi.
Care sunt câteva dintre lucrurile la care a trebuit să renunți pentru a-L urma pe Iisus? Poate că la vremea aceea au părut atât de importante, dar acum, privind în urmă, cum ți se par? Încurajare din cer.
Întrebarea 6. Ascultăm ce ni se spune în Matei, capitolul 17, versetele 1 la 9.
După 6 zile, Iisus a luat cu el pe Petru, Iacov și Ioan, fratele lui, și i-a dus la o parte pe un munte înalt. El s-a schimbat la față înaintea lor, fața lui a strălucit ca soarele și hainele lui s-au umplut albe ca lumina. Și iată că li s-au arătat Moise și Ilie stând de vorbă cu el. Petru a luat cuvântul și a zis lui Iisus: Doamne, este bine să fim aici. Dacă vrei, am să fac aici 3 colibe, una pentru tine, una pentru Moise și una pentru Ilie. Pe când vorbea el încă, iată că i-a acoperit un nor luminos cu umbra lui. Și din nor s-a auzit un glas tare care zicea: Acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea mea, de El să ascultați. Când au auzit ucenicii, au căzut cu fețele la pământ și s-au înspăimântat foarte tare. Dar Iisus s-a apropiat, s-a atins de ei și le-a zis: Sculați-vă, nu vă temeți. Ei au ridicat ochii și n-au văzut pe nimeni decât pe Iisus singur. Pe când se coborau din munte, Iisus le-a dat porunca următoare: Să nu spuneți nimănui de vedenia aceasta până va învia Fiul omului din morți.
De ce a fost atât de important acest moment și pentru Iisus și pentru ucenici? Iisus, după cum ne spune Ellen White în cartea Viața lui Iisus, pagina 365, locuise în cer, în mijlocul iubirii și într-o părtășie fericită, dar pe pământul pe care îl crease era singur. Acum, cerul își trimisese solii la Iisus, nu îngeri, ci oameni care trecuseră prin suferințe și întristare și care puteau să simtă cu Mântuitorul în încercările vieții sale pe pământ. Moise și Ilie fuseseră conlucrători ai lui Iisus. Ei împărtășiseră dorința lui de a-i mântui pe oameni. Acești oameni, aleși mai presus de toți îngerii din jurul tronului, veniseră să stea de vorbă cu Iisus despre suferințele lui și să-l mângâie cu asigurarea simpatiei cerului. Subiectul convorbirilor era nădejdea lumii, mântuirea tuturor ființelor omenești. Am încheiat citatul. Cât de uimitor este că Iisus, Fiul lui Dumnezeu, când a fost om, a avut nevoie de mângâiere și de încurajare din partea acestor oameni care cunoscuseră ei înșiși ce înseamnă suferința și descurajarea. Luca relatează că ei l-au vorbit despre
sfârșitul lui pe care avea să-l aibă în Ierusalim.
Luca, capitolul 9, cu versetul 31. Iar în noua traducere King James ni se spune:
sfârșitul lui pe care avea să-l împlinească la Ierusalim.
O dovadă în plus că moartea lui Iisus era necesară pentru mântuirea omenirii. Fiind atât de mult în joc, nu este de mirare că Tatăl a văzut că era nevoie și a trimis această încurajare. În același timp, pe lângă tot ce văzuseră și auziseră deja Petru, Iacov și Ioan, aveau să primească și alte dovezi pentru a crede. Glasul care s-a auzit din noi trebuie să fi fost încurajator pentru ei, din moment ce trecuseră peste teama inițială. Cât de relevant este și faptul că Matei menționează că Iisus s-a apropiat, s-a atins de ei și le-a zis:
sculați-vă, nu vă temeți!
Matei 17:7. În ciuda a tot ce urma să sufere foarte curând, Iisus îi mângâie și îi încurajează pe ucenici.
Indiferent cine suntem sau cât de puternice sunt credința și angajamentul nostru, toți avem nevoie uneori să fim încurajați. Pe cine crezi că ai putea să încurajezi chiar acum? Iisus și taxa pentru templu.
Întrebarea 7. Ce învățăm din următorul episod din viața lui Iisus, care se găsește scris în Matei capitolul 17, versetele 24 la 27?
Când au ajuns în Capernaum, cei ce strângeau darea pentru templu, a venit la Petru și au zis: învățătorul vostru nu plătește darea? Ba da, a zis Petru. Și când a intrat în casă, Iisus a luat înainte și a zis: ce crezi, Simone? Împărații pământului de la cine iau dări sau biruri? De la fiii lor sau de la străini? Petru i-a răspuns: de la străini. Și atunci Iisus i-a zis: așadar, fiți înscutiți. Dar ca să nu-i facem să păcătuiască, du-te la mare, aruncă undița și trage afară peștele care va veni din tâi. Deschide-i gura și vei găsi în ea o rublă, pe care ia-o și dă-le-o lor, pentru mine și pentru tine.
Deși tuturor iudeilor li se cerea să plătească taxa pentru templu, preoții, leviții și rabinii erau scutiți. Așadar, această întrebare dacă Iisus plătea taxa sau nu era și o capcană. Ellen White scrie că Petru a pierdut atunci ocazia de a da mărturie pentru autoritatea absolută a lui Hristos. Citez din cartea Viața lui Iisus, pagina 373, de Ellen White. Prin răspunsul său că Iisus va plăti taxa, el a întărit de fapt părerea greșită pe care preoții și conducătorii căutau să o răspândească. Dacă preoții și leviții erau scutiți datorită legăturilor cu templul, cu atât mai mult acela pentru care templul era casa tatălui său. Am încheiat citatul. Putem învăța multe din răspunsul atât de îngăduitor dat de Iisus lui Petru. În loc să-l umilească, Iisus îi explică blând unde greșise. Mai mult decât atât, Iisus se adaptează în mod creativ la calea aleasă de Petru. În loc să plătească pur și simplu taxa, recunoscând prin aceasta că avea obligația să o plătească, Iisus obține banii de taxă din altă parte, din gura unui pește. Această minune este cu totul neobișnuită. Este singura dată când Iisus face o minune aparent în beneficiul său. Dar el nu a făcut minunea aceasta ca să se ajute pe sine, ci pentru a le demonstra tuturor că avea autoritate nu doar asupra templului, ci asupra a tot ce crease. Din perspectiva omenească, nu putem înțelege nici pe departe cum a făcut Iisus această minune. După tot ce văzuse Petru până atunci, îți poți imagina ce trebuie să fi fost în mintea lui când și-a aruncat undița în apă, a prins primul pește și a găsit în gura lui exact suma necesară pentru a plăti taxa templului.
Chiar dacă nu era nevoie ca Iisus să plătească taxa pentru templu, el a făcut acest lucru pentru a evita o controversă inutilă. Ce putem învăța de aici cu privire la modul în care putem gestiona situații încordate, mai ales atunci când în dispută nu sunt lucruri importante? Un gând de încheiere.
Relatarea episodului în care Iisus i-a spus lui Petru să scoată banii, exact suma necesară, din gura primului pește care l-a prins, este extraordinară. Unii cercetători ai Bibliei au încercat să argumenteze că nu este adevărată, că este doar o poveste, folclor inventat pentru a sublinia o anumită idee și nimic mai mult. Desigur, aceasta este o explicație total nepotrivită. De fapt, nici nu este o explicație. Spre deosebire de alte minuni, de exemplu vindecarea bolnavilor, a orbilor, învierea morților, hrănirea mulțimii flămânde, aceasta este de cu o totul altă natură. În Biblie mai sunt menționate securea care plutește, lâna udă pe pământul uscat și lâna uscată pe pământul ud. Așadar, nu este ceva cu totul neobișnuit în Scriptură. De ce nu i-a dat Iisus pur și simplu banii lui Petru ca să plătească taxa, în loc să facă o asemenea minune ca să rezolve o problemă relativ mică? Textul nu spune. Însă lecția aceasta ne arată incredibila putere a lui Dumnezeu, care nu ar trebui să ne surprindă. În definitiv, tot timpul vedem dovezi ale puterii sale incredibile. Chiar existența noastră, atât de mică în comparație cu cosmosul vizibil, este tot o manifestare uimitoare a puterii lui Dumnezeu. Dacă El poate face toate acestea, o anume monedă pusă în gura unui anumit pește nu a fost mare lucru. Deși scrisă în alt context, afirmația lui Pavel este foarte potrivită.
O, adâncul bogăției, înțelepciunii și științei lui Dumnezeu! Cât de nepătrunse sunt judecățile lui și cât de neînțelese sunt căile lui.
Romani, capitolul 11, versetul 33. Relatarea lui Matei este doar o altă manifestare a acestui adevăr.
Rezumatul studiului. Doar recunoscând că Hristos este Dumnezeu, putem fi transformați ca să devenim asemenea lui.